Tervetuloa kuuntelemaan Hannon ensimmäistä Mulla viipyi viisumi Tallinnaan lähetystä tälle vuodelle. Ja Hannolla on jälleen upea vieras, Erkki Pahovski on saapunut tänne studioon ja minäpäs luovutan Hannolle mikrofonin. Ole hyvä ja aloittele.
Hyvää päivää kaikille kuuntelijoille. Aloitettiin kello 4 tämmöisellä kappaleella kuin Rule Britannia. Mä uskon, että se on nyt juuri sopiva, koska koko tämä viikon on kaikki puhunut maailmassa ainoastaan Britanniasta, mahdollisesta Brexitistä ilman sopimusta. Ja myös tänään herra Farage puhui tuosta, että voi olla, että tulee toinen referendumi. Mutta mulla on vierana Erkki Pahovski. Olet ollut monia kymmeniä vuosia toimittaja Sanomalehtessä, nyt toimittat itse aikakausilehteä, diplomaattia ja olet myös ollut suomen kielen opettaja. Ensiksi, kuinka sun päivä tänään on mennyt?
No, on ollut aika, ja kiitos kutsusta ja hyvää iltapäivää. On ollut aika rankka sää siinä mielessä, että kun on tullut kovasti lunta ja tämä auto on tuottanut aikamoisia vaikeuksia, mutta mä olen tähän asti pärjännyt. Ja sitten vielä iltana täytyykin tehdä vähän työtä, että tulee semmoinen aika kova päivä.
Diplomaatti aikakausilehti, että mikä tuo aikakausilehti on?
No, Diplomaatti aikakausilehti ilmestyy kerran kuukaudessa. Se on ulko- ja puolustuspolitiikasta kirjoittava lehti. Me tullaan ulos sekä viron että englannin kielellä. Elämänkielellä ainoastaan verkossa ja sitä sitten kustantaa Viron puolustustutkimuksien keskus. Eli mä työskentelen Viron, itse asiassa Viron puolustustutkimuksen keskuksessa ja kokonaan vuodessa ilmestyi 10 kappaletta. Eli juuri tässä kuukaudessa, eli tammikuussa, me emme ilmesty, eikä diplomaatti ilmesty myöskään siis heinäkuussa. Mutta toisaalta siis pari kappaletta ovat isompia, eli yhdessä tämä sivujen määrä jää samaksi. Ja enimmäkseen meitä kiinnostaa siis lähialue, naapurimaat, Suomi mukaan luettuen, Venäjä, tietysti Latvia, Liettua, koko Itämeren alue, Itämeren puolustus, turvallisuus ja niin poispäin. Mutta tietysti myös suhteet Yhdysvaltojen kanssa, suhteet Euroopan unionin kanssa ja niin poispäin. Eli aika monesta asiasta kirjoitetaan.
Jos nyt pikaisesti täytyy puhua, että minkälainen nyt on viimeinen artikkeli Suomen puolustusta ja ulkomaanpolitiikasta?
No, täytyy sanoa, että mä en heti muista, mutta juuri vuosi sitten, eli joulukuussa 2017, no jo yli vuosi sitten tehtiin erikoisnumero, kun Suomen tasavalta täytti 100 vuotta. Ja sitten puhuttiin myös turvallisuudesta. Että sitä on ollut aika paljon ja me kirjoitetaan Suomesta aika paljon, mä luulisin. No, ehkä se johtuu myös minusta, että kun mä luen suomen kieltä ja mulla on Suomessa tuttuja, että on aika helposti sitten voi tilata juttuja siis Suomen turvallisuudesta tai Suomesta ylipäätään.
Ja sun hyvä suomen kieli, mistä se on lähtenyt?
No, mä olen siis kasvanut Pohjois-Virossa Kosella, jossa näkyy Suomen TV. Eli alussa mä opiskelin tai opettelin suomen kielen telkkarista, mutta sitten mä opiskelin myös Viron humanistisessa instituutissa, siis 90-luvun alussa. Ja kun mä olin lopettanut kurssin, sitten minua kutsuttiin myös opettamaan suomea, mutta opettaminen merkitsi myös sitä, että sun täytyy itse oppia aika ahkerasti ja sitten mä opiskelin lisää, että mä vain istuin kirjastoissa ja luin kirjoja ja opiskelin myös sitä, että miten suomen kieltä kirjoitetaan. Että sehän on aika vaikea asia, että monet virolaiset, ainakin nuo, jotka ovat kasvaneet Pohjois-Virossa, puhuu aika hyvää suomea, kun ne, mutta kun nuo ihmiset laitetaan kirjoittamaan suomea, sitten saattaa tulla vaikeuksia.
Mä uskon, että yksin tämmöisestä on minä, koska Tapio joka viikko niin kun käy yli kaikki mun sanat, että ilmeisesti niin on, että me puhutaan paremmin kuin mä osataan kirjoittaa, mutta missä sä opetit sitten Suomessa?
No se, en mä suomea mä opettelin Tallinnassa alussa, kun Viron humanistin instituutti oli Tallinnassa, ja sitten ilmestyivät nämä operatiivit, eli se oli semmoinen eräs operatiivi, jossa oli suomen kielen kurssi. Täytyy myös muistaa, että 90-luvun alussa monet virolaiset halusivat päästä Suomeen joko asumaan tai sitten työskentelemään tai opiskelemaan, ja kiinnostus suomen kieltä kohtaan oli aika iso. Ja sitten mä muutin Tartoon, mä menin opiskelemaan Tarton yliopiston, ja sielläkin mä opetin suomea. Siis se oli semmoinen yhtiö kuten Dialog. Kiinnostava oli se vieläkin, että mä opin itse myös sitä, miten opettaa suomea. Eli heillä oli semmoinen tietty koulutus, erikoiskoulutus, miten opetetaan vierasta kieltä. Se on aika kiinnostavaa. Eli me emme opiskellut, emmekä opetelleet suomea niin kuin koulussa. Kun oltiin ryhmässä, juteltiin aika paljon ja se oli semmoista peliä.
Ketkä käivät sun kursseilla? Ketkä he olivat?
Se teki mun työn aika vaikeaksi siinä mielessä, että siellä kävivät kaikki. Siellä oli esimerkiksi 16-vuotiaita ja sitten oli eläkeläisiä. Ja kaikille tuli opettaa yhtä ja samaa kieltä yhdessä ja samassa luokassa. Eli juuri siksi tämä opettamistapa oli vähän toisenlaista kuin koulussa, jossa kaikki oppilaat ovat samanikäisiä. Heitä täytyy tavallisesti sitten suorittaa tentti, mutta Dialog-yhtiössä eli juuri Tartossa oli aivan toinen asia. Ja monet mun oppilaat, mä muistan, sitten menivät Suomeen.
Liikemiehiä, oliko heitä?
Oli liikemiehiä, oli opiskelijoita ja oli eläkeläisiä. Itse asiassa mä en tiedä, miksi he halusivat oppia suomea. Varmasti siksi, että kaikki muuttui vapaaksi ja ehkä he halusivat myös käytä Suomessa.
Kuinka sä tänään pidät yhteyttä Suomen? Että nyt noista vuosista on jo monia vuosia ehtinyt kulua ja ei sulla ole tämmöistä jokapäiväistä kiinnostusta ilmeisesti ja tämmöistä praktiikka suomen kieltä kohtaan.
Ei ole näin kova käytäntöä kuin esimerkiksi noin 20 vuotta sitten. Että mä katson kyllä telkkaria, luen lehtiä, mutta itse asiassa suomen kieli niin on vähän ruostessa, että mä en puhu sitä joka päivä, että mä kyllä tunnen, että voisi puhua vähän paremmin, että tämä passiivinen taito on kyllä taiteella, mutta kun rupeaa puhumaan suomea, sitten monet suomalaiset tai muutamat suomalaiset ovat sanoneet minulle, että ehkä mun suomen kieleni on vähän vanhanaikaista, kun mä en tiedä sitä uusinta suomen kieltä, että mä en pysty puhumaan niin kuin suomea, kuten esimerkiksi suomalaiset nuoret tai siis Helsingin kautta asukkaat. Että.
Sä olet saanut myös kunniamerkin Viron valtiolta. Sä olet vuonna 2009 ollut Viron mielipiteä numero yksi. Postimehellä on tämmöinen kunnia antaa joka kausi tämmöisen ulos. Mitä tuo postimehen niin kuin, tuo palkinto merkitsi sulle vuonna 2009?
No se oli iso yllätys, että mä olin juuri poistunut Postimieslehdessä ja meidän on mennyt töihin sitten Euroopan komission Viron edustukseen. Ja se oli semmoinen upea yllätys, kun mä luulen vielä tänäänkin, että on aika monta ihmistä, joille pitäisi antaa tämä kunniamerkki tai titteli, että ihmettelin, että miksi juuri minulle. No, kyllä semmoinen virallinen kanta Postimieslehdessä oli se, että mun kirjoitukseni ovat olleet semmoisia, joita ymmärtää joka ihminen, on kyllä kirjoittanut jo enimmäkseen ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta, ja se merkitsee, että tavallisesti nämä aiheet ovat aika vaikeita ihmisille ymmärtää. Mutta Postimies juuri sanoi, että mä kirjoitan näin, että ihmiset myös kadulta ymmärtää.
Yritätkö sä noin kirjoittaa vai tuliko se luonnollisesti?
Yritän, joo. Ja siinä on tietty ero, että kun joku kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja joku kirjoittaa sitten sanomalehteen, sitten siellä on huomattava ero. Kun sanomalehdessä sä voit spekuloida, sä voit käyttää esimerkiksi sanoja ja ilmaisua, joita tieteellisessä tekstissä ei ole mahdollista käyttää. Ja sä voit myös ihan sanoa, että sä kirjoitat virheellisesti, mutta ihmiset tietää, että sä kirjoittat, että sä teet virheitä. Että se on myös luvattu sanomalehdessä, mutta kun puhutaan tieteellisestä tekstistä, sitten siellä täytyy olla semmoinen aika pitkä johtanto tavallisesti ja teksti tietysti on pitempi kuin sanomalehdessä, että siellä on semmoinen ero. Ja kun lukee myös niitä raportteja turvallisuuspolitiikasta, sitten nekin ovat pitempiä kuin sanomalehden tekstit.
Mutta sä en ole viime aikoina, jos otat, nyt jätät tämän tuo diplomaattien välin, sä en ole paljon, noin paljon kirjoittanut. Onko se aikasta riippu vai mistä tuo riippuu?
No, mä kirjoitan, mulla on kyllä palsta sekä Postimieslehdestä että Läänen Elussa, että mä kirjoitan 4 kertaa.
Läänen Elu sitten on Hapsalon kunnan.
Se siis paikallislehti, just. Ja Läänemman paikallislehti, johon mä kirjoitan myös, ja sitten ehkä 4 kertaa kuukaudessa, ja sillä välin joskus kirjoitan Delfille tai Sirpille, Sirkko ja siis kulttuurisanomalehti. Mutta mä olen myös kääntänyt kirjoja suomen kielestä viron kielelle, ja myös mä olen nyt toimittanut myös käännöksiä. Ne ovat kyllä tehty siis englannin kielestä viron kielelle, että juuri nyt rupesin toimittamaan erästä tekstiä, joka puhuu sitten ensimmäisen maailmansodan lopusta, ja joku on sitten kääntänyt sen viron kielelle. Minun pitää sitten korjata nämä virheet. Että kyllä sitten siinä mielessä työtä riittää.
Ja tuossa helpottaa, että sulla on myös historioitsijan tausta, ja myös olet aktiivi kilpavisailija, jos voit
näin puhua. Joo, kilpavisa, se auttaa kyllä, ja tämä historian tutkinto myös auttaa, että kun puhutaan kääntämisestä, sitten täytyy aina muistaa, että sun pitää ensin osata äidinkieltä. Sun pitää tietää, miten asiat ovat juuri sinun äidinkielessä. Ja vasta sen jälkeen ruvetaan puhumaan siitä, joko sinä osat sitä kieltä, mistä sinä käännät. Mutta mä kyllä luulen, että kun puhutaan historian tekstistä, sitten aina täytyy tarkistaa, että olenko oikeassa. Onneksi nyt on Google, nyt on internet, ja se kääntäjän työ tai myös toimittajan työ on paljon helpompaa kuin esimerkiksi 25 vuotta sitten, kun kaikki täytyy tarkistaa kirjoista. Ja se oli vaati aika paljon töitä.
Otetaan lyhyesti myös kilpavisaan. Millainen on tämmöinen kysymys ollut? Mihin sä en tietänyt vastausta? Otetaan historiasta viime aikoina.
No, niitä riittää, että historia on niin iso asia, niin iso aihe, että sieltä on ihan loputtomin löytettävissä kysymyksiä, joille ei ole mahdollista löytää vastausta tai tietää vastausta. Mä en muista.
No, tämmöinen hyvä esimerkki, mikä ei niin kuin mieleen, että tuon olisi pitänyt tietää, mutta se oli niin konstilla esitetty.
Joo, mä ajattelen vähän, että juuri kysyttiin jotain myös Kukurantiossa, siellä on joka perjantai on myös semmoinen kilpavisa, ja en tule mieleen, mutta ehkä siis ohjelman keskellä vielä tulee.
Joo, okei, palataan tuohon ohjelman loppupuolelle, mutta nyt pääteeman. Koko viikon ajan on brittiparlamentti ollut kaiken keskellä, koska kaikki on tapahtunut ei aamulla, vain ilta myöhään. Ensiksi epäonnistunut Brexitin äänestys, sen jälkeen myös epäonnistunut Theresa Mayn äänestys hänen johtajuudesta, ja sen jälkeen nyt ollaan tilannessa, mitä en tiedetä, mitä nyt täytyisi tehdä, koska ainoastaan 2 kuukautta ja 10 päivää on tuohon paikkaan, milloin Britannia täytyy lähteä Brexitistä tai Euroopan unionista.
Joo, no se tilanne näyttää aika toivottomalta, mutta mä sanoisin, että se tilanne oli jo aika toivoton juuri vielä 2,5 vuotta sitten, kun pidettiin tämä kansanäänestys, siis siitä, joko Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista tai se jää siihen. Ja kun sen kansanäänestyksen tulos tietettiin, sitten myöskään kukaan ei tiennyt, että mitä sitten. Ja me ollaan tänään tullut siihen tilanteeseen, että jatkuvasti kukaan ei tiedä, mitä sitten siis Iso-Britannian politiikassa tulee tapahtumaan. Mitä täytyy muistaa, että ensinnäkin tämä Euroopan unionin jäsenyys on Iso-Britanniassa sisäpoliittinen kysymys. Ei se ole kovin tärkeä, millaiset ovat Iso-Britannian ja Euroopan tai Brysselin välit, tai millaiset ovat nämä ehdot.
Ja ne välit ovat koko ajan huonot olleet.
Ne ovat huonoa. Siinä en suostu siihen, että tämän kansanäänestyksen tulos oli jokin yllätys. Minulle se ei ollut yllätys. Mä olen suorittanut loppututkinnan yliopistossa juuri Iso-Britanniasta ja Euroopan unionista, että mun loppututkintotitteli oli Iso-Britannia Euroopan unionissa vuodesta 1973 vuoteen 1991. Ja se Iso-Britannian asenne Brysseliä kohtaan on ollut koko ajan semmoinen vaikea. Ja nämä suhteet ovat olleet huonoja tai semmoisia vaikeita. Ja vaikeita myös ymmärtää siis ihmisille, jotka asuvat Euroopassa.
Mutta muistetaan kuuntelijoille, milloin Iso-Britannia sai Euroopan unionin jäseneksi. Ei se ollut ensimmäinen maa, joka ryhtyi tuohon?
Ei. Kun nykyinen Euroopan unioni, eli ennen se oli Euroopan talousyhteisö, siis muodostettiin vuonna 1957, ja Iso-Britannia sitten liittoituu vasta vuonna 1973. Täytyy myös muistaa, että ennen sitä Ranska oli laittanut 2 kertaa veton siis Iso-Britannian liittoutumishakemukselle. Että sekin on semmoinen negatiivista historiaa. Ja vuonna 1973 yhdessä sitten Irlannin ja Tanskan kanssa sitten Iso-Britanniassa tuli Euroopan yhteisön jäsen. Norjakin halusi liittoutua, mutta sitten Norjan kansanäänestyksen johtosta, joka tuli sitten negatiivinen, Norja ei liittoutunut Euroopan unioniin.
Tehtiin kuin silloin Iso-Britanniassa myös referendumi tuosta, että liitytään?
Se oli kiinnostava, koska se tehtiin se referendumi, kansanäänestys, mutta vasta 2 vuotta sitten, kun Iso-Britannia oli
liittoutunut.
Eli se kansanäänestys tehtiin 1975, ja se johtui myös sisäpoliittisista syistä, kun konservatiivien johtaja Edward Heath ja tuommoinen pääministeri oli vienyt Iso-Britannian Euroopan unionin, mutta sen välillä olivat vaalit ja valta nousi sitten Harold Wilson, joka oli työväen puolueesta, ja Wilson sitten rupesi uudestaan neuvottelemaan Euroopan unionin kanssa, ja sitten tehtiin kansanäänestys, siis jonka osoittautui positiiviseksi, ja sitten Iso-Britannia jäi Euroopan unionin.
Että sitten tuo myös oli niin kuin vaakalautalla.
Oli vaakalautalla.
Vaikka tuo jes tuli niin kuin esimerkiksi.
Se ero ei ollut niin pieni kuin okay. nyt, kuin 2016. Kiinnostavaa oli se, että silloin, kun äänestettiin Euroopan yhteisön jäsenyydestä, Skotlanti oli vastaan. Mutta nyt...
Se on toisin päin.
Se on toisin päin. Että, ja kun puhutaan siitä, että nyt hallituksessa on niin kovia eroja, muutama ministeri on eronnut juuri sen erosopimuksen johtosta. Sitten kun katsotaan vuotta 1975, sitten mitään tämmöistä ei tapahtunut. Olivat myös erot hallituksessa, jotkut olivat sitä mieltä, että Iso-Britannian pitäisi poistua Euroopan yhteisöstä ja jotkut olivat sitä vastaan. Mutta kuitenkin sen kansanäänestyksen jälkeen hallitus tuli taas kokoon ja työ jatkuu. Ei mitään semmoista kuin nyt, kun me nähdään nyt.
Mutta aika on myös toinen. Nyt on tämmöinen aika, missä ei kukaan tiedä, kuka on seuraava pääministeri, ei missään maassa. Corbynilla on myös mahdollisuus nousta, jos tulevat epäviralliset vaalit nousta johtajaksi. Me tiedetään, että ei hän ole tämmöinen persona, mutta tuo mahdollisuus on.
Ja se juuri tämä poliittinen tilanne on aika semmoinen monimutkainen ja mä luulen, että juuri tämä oli syy, että miksi Theresa May jäi valtaan, että miksi hän sitten voitti sen äänestyksen parlamentissa, kun ei ole hyvää vaihtoehtoa. Ei konservatiivillä ole hyvä uutta johtajaa löytettävissä, eikä se... Jeremy Corbynin vaihtoehto näyttää aika, ei näytä lupavalta. Toinen asia on tietysti se, että kun puhutaan Euroopan yhteisöstä 70-luvulla ja nykyisestä Euroopan unionista, sitten nykyisellä Euroopan unionilla on tietysti enemmän valtaa, aika mahtavasti enemmän valtaa, vaikka Iso-Britannia on jäänyt pois monesta Euroopan unionin politiikasta, vaikkapa euroalueesta tai sitten Schengen-tilasta, mutta kuitenkin, että tämä, sanoisin näin, että Brysselin valta on kyllä kasvanut aika huomattavasti niitä vuosien aikana.
Onko yksi tekijöistä myös uuteen jäsenmaiden liittyytyminen, jos katsotaan tuota Brexit-prosessia ja äänestystä sen alle? Hyvin paljon aika sai tuo kantaa sen vuoksi, että olivat halpatyölaiset, kuka oli tullut noista uusista jäsenmaista. Ja tuolla kartalla pelattiin niin kuin hyvin paljon brittien tunteisiin, että he ottavat teidän työpaikat.
Joo, varmasti se oli yksi tärkeä asia, miksi ihmiset äänestivät siis Euroopan unionia vastaan. Ja maahanmuutosta puhuttiin aika paljon. Ennen kansanäänestystä. Että se oli kiinnostava oli se, että Iso-Britannia oli sitten itse tehnyt auki työvoimamarkkinat itä-eurooppalaisille, että se oli Iso-Britannian hallituksen päätös. Ja valtavasti Iso-Britannian oli sitten päätynyt puolalaisia ja myöskin liettualaisia. Mutta ei puolalaiset eikä liettualaiset ole terroristeja, eivät ole myöskään moslemia. Että siinä mielessä brittiläisten asenne oli kiinnostava, koska he eivät olleet niin kovasti sitä tavallista maahanmuuttoa vastaan, mitä me nähtään sitten mantereella. Puhutaan esimerkiksi Saksasta, Ranskasta, vaikkapa Unkarista, että ihmiset ovat huolissaan siis mahdollisista muslimin terroristeista, mutta se muslimin terrorismi ei ollut niin kova aihe Iso-Britanniassa, että ihmiset olivat enemmän huolestuneita siitä, että puolalaiset veivät kaikki työpaikat. No nyt on kysytty, että kun puolalaisten on määrä poistua Iso-Britanniasta, sitten kun ei sopimusta ei tule, että mitä sitten, että ketkä tekevät nämä työt, joka tavallisesti puolalaiset tekevät.
Ei tuohon ole vastausta.
Ei ole hyvä vastausta.
Mutta kuunnella musiikkia, mutta uskon, että tuohon tulee nyt aivan sopivasti seuraava brittiläinen kappale. Tehtään tämmöinen erikoisohjelma, että me ei soiteta tänään juiseleskistä tai virallista musiikkia, ainoastaan brittiläistä musiikkia. Ja yksi mun suosikeista on Madness ja heitän Our House.
uterus. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Someone
tells you that you've got to
move in the middle of our. Father gets up late for work. Has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. See them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Hannan ohjelman parissa ollaan ja pistetään mikrofonikin auki ja mulla viipyy viisumi Tallinnaan vieraana tällä kertaa Erkki Pahovski. Ole hyvä, Hanno.
Jatketaan Britannian politiikasta. Kuten jo ennen puhuttiin, että no kysymysmerkit ovat olleet pystyy jo monia vuosia. Nyt ollaan tilanteessa, missä kahden kuukauden kuluttua täytyisi lähteä, mutta kukaan en tiedä. Lähtekö Britannia vai en? Saatanko pidennystä tuohon? Avataanko uusi artikkeli? Tehtäänkö uusi referendumi? Vai mitä vielä voi tapahtua?
Kaikkea voi tapahtua. Voi tapahtua myös sitäkin huolimatta siitä äänestyksestä parlamentista, että tulevat ylimääräiset vaalit. No, maanantaina Theresa Maylla on määrä siis esitellä Euroopan unionille, siis mitä Iso-Britannia aiko tehdä, että aikoko Iso-Britannia sitten lähteä Euroopan unionista ilman sopimusta, kysytäänkö pidennystä ja pystykö ehkä Iso-Britannia ja Euroopan unionin vielä neuvottelemaan joistakin asioista. Että mä luulisin, että periaatteellisista asioista ei ruveta enää neuvottelemaan, mutta ehkä tulee, ehkä kysymyksessä on jonkinlainen täytennys. Tämä kaikki on spekulaatio.
Mutta rajavartio Pohjois-Irlantin ja Irlantin välissä, tuo on aivan iso kysymys. Ei
se
voi
iso,
sanoa,
se
että
se on iso kysymys ja juuri tämän kansanäänestyksen aikana siitä kovin paljon ei puhuttu. Ja se asenne nyt on osoittautunut virheelliseksi, koska tämä on aika tärkeä kysymys. Ja kun nyt on juuri siinä erosopimuksessa ihan selvästi sanottu, että periaatteessa siis Iso-Britanniassa tulee olemaan kaksi tullialuetta. Eli yksi saa olemaan sitten Pohjois-Irlannissa ja toinen siis saa Britin saarella. Eli Pohjois-Irlannilla on semmoinen vapaa raja Irlannin kanssa, kun taas siis Iso-Britannialla on jotain muuta. Ja tämä kaikki esimerkiksi on muuttanut skotlantilaiset aika närkästyneeksi siinä mielessä, että Skotlantia ei mainita siellä eurosopimuksessa lainkaan, ei yhtälläkään sanalla. Ja se kaikki tuottaa närkästystä ja epäselvyyttä Britannian politiikassa. Eli mä en tiedä, kun joku kysyy minulta, mitä tulee tapahtumaan maanantaina, mitä tulee tapahtumaan maaliskuun lopussa. Rehellinen vastaus on, että mä en tiedä sitä.
Puhutaan Britanniassa myös tuosta, että kylläpas Theresa May tulee tämän saman sopimuksen kanssa vielä yksi kerta parlamentin eteen. Että mihin hän luottaa, koska jos katsotaan noita päiviä, mitä nyt mennyt tuon äänestyksen jälkeen, ei hän ole ruvennut käytettymään tämmöisiä sopimusneuvotteluja Euroopan unionin isojen kanssa. Ei hän ole käynyt tapaamassa Junckeria. Että mitä hän itse aikoo? Että hän on niin kuin istuskellä Downing Street 10 ja maanantaina vasta lähtee Eurooppaan.
Joo, no, mä olen lukenut uutisista, että nykyiset, että juuri nyt Euroopan johtajat eivät halua tavata meitä. Että he ovat sillä kannalla, että meidän täytyy sitten selvittää tämä sisäpoliittinen sekasorto. Ja vasta sen jälkeen me ei tule uudestaan neuvottelemaan Brysselin kanssa, koska mä kyllä ymmärrän sen kannan siinä mielessä, että Euroopan johtajat ovat väsyneitä siitä, että me ei tule taas Brysselin jotain pyytämään, sitten menen takaisin Lontooseen ja sitten tulee tämmöinen murskahäviö, kuten sitten tapahtui parlamentissa, kun tämä erosopimus äänestettiin pois pöydältä, että se oli Iso-Britannian historian ehkä huonoin tappio, murskatappio pääministerille ja hallitukselle, koska 230 ääntä oli ero. Että viimeistään niin paljon pääministeri hävisi vuonna 24 ja silloinkin se ero oli ainoastaan 166 ääntä.
Ja sitten hänen luottavuusäänestys tuossa ainoastaan 10-15 häntä oli väliin.
19, mutta siinä mielessä täytyy heti sanoa, että se main kannatus parlamentissa ei olekaan kovin iso. Ja se on yksi lisäongelma siinä mielessä, että meillä ei ole semmoista absoluuttista enemmistöä, että hän kysyy kannatusta myös Pohjois-Irlannin puolueesta, 10 ääntä tulee sieltä, ja se tarkoittaa juuri sitä, että tämä Pohjois-Irlannin kysymys muuttuu vielä tärkeämmäksi kuin se, voi, kuin se tavallisesti olisi ollut.
Että jos se olisi pudonnut, olisi ollut ainoastaan 9 ääntä väliin.
Joo.
Ja monet oman puolueen jäsenet huomaavat aamulla, että nyt tehtään toiminnan päätös.
Olisi mahdollista, että me ei olisi hävinnyt sen äänestyksen.
Onko se myös tarkoitus, että miksi hän on vielä tämmöisessä asemassa pääministerinä, että jos nyt vaihdetaan pääministeriä, sitten tämmöinen sekasortu, ei se ratkea milloinkaan. Se ratkaa ainoastaan tuohon, että britit lähtevät ilman sopimusta.
Britit lähtevät ilman sopimusta ja täytyy heti sanoa sekin, että brittien luotettavuus Euroopan unionin silmissä kyllä kärsi aika kovasti. Se on jo kärsinyt aika kovasti, mutta sen tulee kärsimään vielä enemmän, kun meidän äänestetään pois virasta. Ja sitten ei tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, kuka tulisi olemaan Iso-Britannian uusi pääministeri. Tulevatko taas, ja taas kysytään, että tulevatko taas sitten ylimääräiset vaalit. Ja sitten puhutaan taas sisäpolitiikasta, kuka ne haluaa puhua niin paljon Euroopan unionista. Eli koko tämä prosessi sitten vielä siis hitautuu ja me emme tiedä sitä sitten milloin tarkkaan sitten Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista ja millä ehtoilla.
Onko myös tänään pöydällä vielä mahdollisuus, että Britannia ei lähte ollenkaan ja tehdään uusi referendum.
Mä en usko ja mä en itse halua sitä, että minusta sitten kyllä täytyy kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta, täytyy kunnioittaa sitä, mitä ihmiset ovat päättäneet, että kyllä siellä valehtettiin ja kyllä puhuttiin joita asioita, mitä itse asiassa ei koskaan ole olemassa, mutta kuitenkin, että kun puhutaan demokratiasta, sitten täytyy kunnioittaa ihmisten päätöstä. Ja sehän on minusta siellä prosessissa tärkeintä. Että jos on valinta, se on aika huono valinta, mutta jos on semmoinen valinta, demokratia tai sitten Euroopan unionin jäsenyys, sitten ensin tulee kuitenkin valita demokratia ja vasta sen jälkeen tulee valita Euroopan unionin jäsenyys. Jos me ruvetaan sitten käyttämään semmoisia keinoja, epädemokraattisia keinoja, sitten koko demokratia luhistuu Euroopan unionista.
No, täällä Virossa ja myös ilmeisesti Suomessa puhutaan tässä, että me ei pärjää ilman Euroopan unionia. Pärjääkö Britannia ilman Euroopan unionia?
Varmasti. Iso-Britannia on niin iso maa, että se kyllä pärjää. Se erottautumisprosessi tulee olemaan aika rankkaa ja vaikea ja siellä nähtään aika paljon semmoista sekasortaa. Mutta kun mä luulen, että Iso-Britannialla on historiallinen kokemus pärjätä yksi. Ja myös toisessa maailmansodassa muistetaan, että Iso-Britannia oli ainoa maa, joka soti Saksaa vastaan siis tietyn ajan. Ja heillä on semmoinen historiallinen kokemus. Toinen kysymys on, että mitä tulee olemaan sitten Iso-Britanniasta, että kun tämä pärjääminen edellyttää kuitenkin sitä, että Iso-Britannia säilyy yhtenä maana. Jos Skotlanti haluaa sitten itsenäistyä, sitten on hyvä kysymys, että mitä tulee tapahtumaan, koska perustuslain mukaisesti Skotlannilla on oikeus pitää kansanäänestys. Se on vähän toisenlaista kuin esimerkiksi Espanjassa, jolla perustuslaissa Katalonialla ei ole minkäänlaista oikeutta pitää kansanäänestystä, mutta Iso-Britannialla tai Skotlannilla se on. Ja kysymys onkin, että mitä sitten tulee tapahtumaan Skotlannissa.
Ja myös seuraava voisi olla Wales. Ja jos tämmöistä rupeaa tapahtumaan, sitten on ainoastaan tuo Englanti, joka jää niin kuin ulkopuolelle.
Englanti ja sitten historia toistuu itseään. Että Skotlanti on ollut itsenäinen maa, muistetaan, että Skotlanti ja Iso-Britannia tai Skotlanti ja Englanti sitten menivät yhteen vasta 1707. Ennen sitä Skotlannilla oli oma kuningas, Skotlanti oli itsenäinen valtio ja mä en ihmettelisi erityisesti kun se tulisi tapahtumaan.
No, meillä on traditio, että jos ollaan niin kuin presidentaalisessa tai parlamentaarisessa maissa, sitten on presidentti myös sanonut jotain. Englantin kuningattar Elisabeth II en ole juurikaan mitään sanonut tuosta. Miksi?
Kuningattar ei ole valittu ja sen siis Englannin lakien tai Iso-Britannian lakien mukaista, että kuningattar ei sekannut.
Mutta hän on valtion päämies.
Hän on valtion päämies, mutta hän ei ole valittu ja hän itse asiassa sitten tekee sitä, mitä hallitus tahtoo, mitä hallitus haluaa. Että nämä puheet, mitä kuningattar sitten pitää, ne itse asiassa ovat kirjoitettu hallituksessa. Tietysti kuningattar voi lisätä sinne jonkinlaisia asioita, mutta periaatteessa hallitus päättää kyllä. Että se on vähän toisenlaista kuin esimerkiksi yhteysvalloista, jossa presidentti on valittu virtaan, jossa presidentillä on aika mahtavaa valtaa ja presidentti päättää paljosta asioista, mutta ei Englannissa.
Mutta uskotko, että se voi vaihtua, että jos tuo sekasorto nyt jatkuu vielä pari kuukautta, ei kukaan tiedä, mitä tehtäinen, kukaan tiedä, kuka on pääministeri. No, noin virallisesti tiedetään jo, mutta kenellä on valta, että voiko sitten Elisabeth toimia toisenlainen?
Mä en usko sitä, että tilanne on ollut aika vakava jo noin 2 vuotta, kuten jo sanoin, että Elisabeth ei ole tehnyt mitään. Että mä en luule sitä ja täytyy myös muistaa, että Englannissa on myös niitä tahoja, jotka haluaa tasavaltaa. Että jos kuningatar rupeaa aika voimakkaasti sekaantumaan politiikkaan, niin sitten voi tapahtua, että Englannissa julistetaan tasavaltaa. Täytyy myös muistaa, että kuningatar on myös valtion päämies Kanadassa, Australiassa ja niin poispäin. Ja hekin varmasti seuraavat sitä, mitä sitten tulee tapahtumaan Iso-Britanniassa.
Että jos otetaan tuo niin kuin musta kuvio, että kaikki brittien saaret, kansat itsenäistyvät ja ei ole tämmöistä brittien kansankunta. Mitä sitten tapahtuu brittien kansankunnan yhtiöllä, missä on, jos mä muistan nyt oikein, 30 tai 40 valtiota?
Yli 50.
Yli 50 juuri, okei.
Okay. Hyvä kysymys. Mä luulen, että se hajantuu. Että ei ole semmoista keskusta, mikä sitten pitäisi nämä valtiot koossa. Ja se tulee olemaan aika vaikea englantilaisille ymmärtää, että ei voi ole enää valtakunta, imperiumi, että juuri tämän kansanäänestyksen johtosta on puhuttu siitä, että englantilaiset vielä luulevat olevan valtakunta, mutta itse asiassa ei ole valtakunta, ei Englanti ole enää niin sanottu great power, iso mahti maailmassa, ja heidän asenne maailmassa on pienentynyt koko ajan. Että nyt kyllä tietysti, kun puhutaan taloudesta, sitten Britannian talous on maailmassa viidennellä sijalla. Se on aika hyvä paikka, mutta se toiset maat, erityisesti Kiina ja Intia, ohittavat koko ajan.
Ja sitten tulee vielä Indonesia ja kaikki muut, missä on ainoastaan just väkeä ja sitten enemmän.
Määrä on, väkiluku on aika isompi kuin Iso-Britanniassa, ja kun Iso-Britannia vielä hajautui, sitten se tarkoittaa myös sitä, että tämä bruttokansantuote tulee pienentymään huomattavasti ja myös väkiluku tulee pienentymään.
Uskotko, että jos tuo muutos nyt tapahtuu, että Britannian ja Amerikan välit parantuvat sen jälkeen, kun Britannia on pois Euroopan unionista?
Mä en usko sitä kovin paljon. Kyllä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehunut Brexit-päätöstä ja ollut aika suotuisa siis Iso-Britannia kohtaan, mutta mä luulen, että tämmöinen special relationship, kuten oli esimerkiksi Thatcherin ja Reaganin välillä, että se ei tule toistumaan. Että Trumpin aikana ei yksikään semmoisen suhteen tule toistumaan toisen valtion kanssa. Että Donald Trump ei ole semmoinen presidentti, joka puhuisi ystävyydestä maiden välillä. Hän on kyllä tukenut Israelia, siellä on erilaiset syyt, mutta Iso-Britannian kanssa tulee olemaan, mä luulen, myös vaikeat suhteet, että kun Iso-Britannia toivoi sitä, että Yhdysvallat pelastavat heitä, mä luulen, että tämä on semmoinen virheellinen visio, että sitä ei tule tapahtumaan.
Palataan vielä tähän viikkoon. Tämän viikon aikana on puhuttu tämmöisestä asiasta kuin artikkeli 50. Mitä tuo artikkeli 50 tarkoittaa?
Se on Lissabonin sopimuksen mukaan semmoinen artikla, siis, joka tulee käynnistää, kun jokin maa on päättänyt poistua Euroopan unionista. Ja artiklan mukaisesti 2 vuotta jää aikaa siis poistumiseksi. Ja kun 2 vuotta sitten Britannia juuri käynnistyi sen artikkan, nyt juuri sen määräaika tulee umpeen. Eli maaliskuun lopussa virallisesti Lissabonin sopimuksen mukaisesti Iso-Britannian on määrä poistua Euroopan unionista.
Voiko tuon artikkeli 50 pitentää tuota
poistumista? Voi. Että siitä on puhuttu aika paljon, että sitä on mahdollista pitentää. ja se näyttää myös semmoinen aika hyvä mahdollisuus, että sitä ruvetaan pidentämään. Kysymys on kuitenkin, että miten paljon sitä pidennetään. Että kun meillä tulee olemaan toukokuussa Euroopan parlamentin vaalit, saavat sitten ehtokkaat Iso-Britanniasta myös osallistua? Luultavasti ei, mutta mitä sitten tapahtuu Euroopan parlamentissa, jos Iso-Britannia on vielä Euroopan unionin jäsen, mutta ei yhtään edusta Euroopan parlamentista. Että sen hyvä kysymys.
Mutta tuo uusi parlamentti kokoontuu vasta syksyllä, että heillä on siihen aika.
No meillä on aika, mutta kun 2 vuotta sitten puhuttiin ihmisten kanssa ja sitten kaikki, no melkein kaikki sanoi, että älkää murehtiko, että kyllä meillä on riittävästi aika siihen, että Iso-Britannia voisi poistua Euroopan unionissa. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että vähemmän kuin 2 kuukautta on jäänyt siihen ja näyttää siltä, että sopimusta ei synny. Sitten mikä sitten tekee meitä ajattelemaan, että syksyllä Iso-Britannia pystyy eroamaan Euroopan unionista kunnallisesti sopimuksella, ei ole minkäänlaista varmuutta.
Jatketaan seuraavan kappaleen jälkeen. Ja tuo seuraava kappale on yksi mun lemmikki kappaleista myös Britannian saarilta. Tällainen rockabilly-biitti, mikä nimeni on Come On Eileen. Ja laittapas Tapio sen nyt päällä.
Sanotko vielä se kappaleen Dexy Midnight Runners, Wet Wet Wet, Land Ho?
Dexy Midnight Runners, Come On Eileen.
Ja, no nyt tulee.
Come on, Eileen.
Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja Hannon ohjelmaa. Mulla viipyy viisumi Tallinnaan ja vieraana Erkki Pahovski. Ole hyvä, Hanna.
Jatketaan tästä, mistä lähtettiin tuohon kappaleen. Että jos nyt tämmöinen segasorto nyt jatkuu ja jos totella maaliskuun lopulla Britannia lähtee ilman sopimusta, kenen etuksi se kaiken eniten on?
Se on varmasti Venäjän etuksi, koska Venäjä kyllä kannattaa sitä, että tai Venäjällä on hyvä, jos Euroopassa on sekasorto, jos väli Iso-Britannian ja Mantere-Euroopan välillä ovat huonoja. Ja mä luulisin myös, että ehkä Kiina voittaa, että Venäjä ja Kiina ovat ehkä isompia voittajia siinä pelissä. Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista ilman sopimusta.
Mutta lyhyessä kaavassa voittavatko esimerkiksi tämmöiset rahakaupunkit, kuten Frankfurtti tai italialaiset kaupunkit tai Pariisi, koska ilmeisesti raha ja not kapitaalimarkkinat, kyllä heillä jotakin täytyy tapahtua.
No, se on yksi toivomus, ja mä en tiedä rahapolitiikasta kovin paljon, mutta sen tiedän, että ei epäselvyys ole hyvä myöskään rahapolitiikalle. Jos tämä epäselvyys jatkuu, jos tulee semmoinen rankka Brexit, sitten mä kyllä luulisin, että ei Frankfurtissa eikä Pariisissa kovin paljon ilahtuta siitä, että myös semmoinen vakuus on aina hyvä siis markkinoille, että jos City tietysti häviää, että niin paljon on nähtävissä, että London City häviää, mutta kuka tulee voittamaan, se on hyvä kysymys. Mä haluan kovin paljon spekuloida siitä.
No ilmeisesti Branson jättää omat bisnekset Brittien saarille, koska hänellä on tämän globaalinen verkosto. Mutta nuo yhteydet, kenellä on enemmistö tekemistä Euroopan unionin kanssa, ilmeisesti muuttavat johonkin toisen maahan.
No joo, no koko tämä auto tekemisen prosessi täytyy sitten tehdä.
Jaguarin tehtävät ja kaikki muut.
Joo, että mä en tiedä sitä ihan tarkkaan, mutta mä muistan sen, että jonkinlaisia auton osia tehtiin sitten Englannissa ja sitten ne koottiin esimerkiksi Mantereella ja sitten vietiin takaisin Englantiin. Tämä kaikki tulee muuttumaan, kun siellä on tämä tulliraja, että se tulee olemaan aika rankka myös autotehtäjille. Ja mitä tulee tapahtumaan, miten he pärjäävät, sitä minä en pysty sanomaan, minä en rohkea sitä sanoa.
Mutta uskovatko britit itse, että tuo kaikki nyt menee tuohon päin, kun sä sanot, että kansa on äänestänyt, ei uutta äänestystä tule, puolet eivät pitävät tästä, ja juuri ennen ohjelman tulossa puhuit, että jo Britanniassa on suvujen välissä tämmöistä, että ihmiset eivät suvussa puhu toisensa kanssa, koska he ovat eri puolilla.
Joo, mä luin tänään Postimeslehtessä haastattelun, jossa eräs Britin MEP sanoi näin, ja siellä on semmoisia erityisiä tai monenlaisia asetelmia, että on niitä, jotka ovat aika panikissa, jotka ovat ottaneet siis uuden kansalaisuuden, esimerkiksi Irlannin tai sitten Ranskan tai sitten Hollannin kansalaisuuden, jotka haluaa sitten kuitenkin siis tämä Euroopan unionin kansalaisen oikeuksia. Mutta on myös niitä, jotka eivät piitto kovin paljon, mitä tulee tapahtuman rajalla, koska se ei koske ei heitä niin paljon. Ja esimerkiksi juuri maaseutulla, että sitä on sun tuota, että on niin panikkia, mutta on myös semmoista rauhallista käytäntöä. Eli mä haluan sanoa sen, että tämä ero ihmisten välillä jatkuu, ja se on ehkä tärkeintä. Kun kansanäänestyksen tulos oli 52 oli Euroopan unionista poistumisen puolesta ja 48 sitä vastaan, että tämä ero ei ole johonkin hävinnyt, että mihinkään hävinnyt, että se on vielä siellä.
Mm-hmm. Että vaikkapas tulokset ovat toisen päin, mutta silti 56-44 on
just. Se juuri, että tämä ero säilyisi. Ja se ei tekisi maalle hyvää, että kun tehtäisiin vielä toinen kansanäänestys, sitten se korostaisi vielä sitä eroa, ja se olisi siinä mielessä se ei olisi varmasti hyvä.
Erkki, sä tunnet Euroopan unionin lakeja, että jos nyt britit lähtevät ja sitten 3 vuoden kuluttua sanovat, että hei, me halutaan takaisin, onko heillä mahdollisuus?
Mä luulisin kyllä, että on mahdollisuus, mutta heitä täytyy aloittaa liittoutumisneuvottelut.
Ja se ottaa kuinka paljon aikaa?
Me ollaan pidetty nyt, että Viro aloitti liittoutumisneuvottelut vuonna 1998 ja lopetti ne 2002, eli 4 vuotta. Se voi olla myös pidempi prosessi, kun katsotaan, mitä on tapahtunut Turkille, esimerkiksi miten kauan Turkki on pitänyt liittoutumisneuvottelua Euroopan unionin kanssa, että tämä kaikki vie aikaa ja me emme tiedä, mitä sitten tulee tapahtumaan 3 vuoden kuluttua, miten paljon Euroopan unioni on muuttunut ja millaiset nämä ehdot tulee olemaan. Muistetaan esimerkiksi, että kun Viro ja toiset itä-eurooppalaiset maat pitivät liittoutumisneuvotteluja, sitten heillä oli pakollista liittoutua euroalueeseen, että se kirjoitettiin sisään siihen liittoutumissopimukset ja ihan loogisesti voi päätellä, että Iso-Britannia saa samanlaisen ehton, että heidän pitäisi liittoutua euroalueeseen, mutta kysymys on, että haluavatko britit sitä, että nyt näyttää, että
se olisi viimeinen isku London Citylle, koska jos he menevät euroille.
Määräsi kaiken. Ja englantilainen punta tulisi häviämään, että se olisi hyvä, mutta mä haluan sanoa sen, että kun Iso-Britannia tulisi neuvottelemaan uudestaan, sitten heidän asema Euroopan unionin kohta olisi paljon paljon huonompi kuin se on nyt.
Että tuo tilanne olisi vielä huonompa, kun heillä olisi mahdollisuus nyt sopia jotkut sopimus, mikä on parempi kuin esimerkiksi Norjalla tai Sveitsillä, ja sitten pihätä ulkopuolella.
Joo, no mä luulen, että myös Brysselissä ollaan ymmärretty, että ei ole heidän intressissä myös sekään, että Iso-Britannia poistuu ilman sopimusta, ja kaikki ovat närkästyneitä, ihmiset ovat närkästyneitä Britanniassa, poliitikot ovat närkästyneitä Lontoossa, ja taas toisaalta poliitikot olisivat närkästyneitä myös Brysselissä. Että jos tämä sopimus siinä mielessä pitäisi saada aikaan, että se olisi hyvä molemmalle puolelle, ja se säilyttäisi myös luotettavuuden siis molemmalla puolella. Jos tämä ei tulisi tapahtumaan, se merkitsee myös sitä, että Lonto häviäisi kovin paljon luotettavuuttaan, ja tietysti Brysselinkin hävisi luotettavuuttaan Lontoon silmissä.
Jos sä nyt ruvesit ennustamaan, mitä tapahtuu 2 kuukauden jälkeen?
Joo, no mä en ole mitään ennustaja, mutta mä luulen, että 2 kuukauden kuluttua mitään ratkaisevaa ei ole tapahtunut.
Että ollaan samassa tilanteessa?
Ollaan samassa tilanteessa.
Ainoastaan Britteille annetaan vielä aika.
Se on mahdollisuus, että ehkä britit saavat vähän enemmän aikaa, että heitä ne pitää poistaa juuri maaliskuun lopussa, ehkä vielä monen muutaman kuukautta päästä. Ehkä se taitaa olla mahdollista.
Ja saako sitten kesällä Iso-Britannian uuden pääministeri?
Mä en ole siitä varma. Jos tämä sopimus saataisiin voimaan, sitten saattaa tapahtua, että Theresa May julistaa ylimääräiset vaalit ja sitten tulevat ylimääräiset vaalit ja sitten ehkä Aegonilla tulee olemaan uusi pääministeri. Ja vasta sopimuksen jälkeen.
Ja sitten on mahdollisuus, että nyt ensimmäisen kertaa monien vuosien jälkeen konservatiivit voivat häviä vaalit, koska tuo tilanne nyt on paljon kriittisempi kuin se on ollut ennen. Kun Cameron pyysi heitä, kun May halusi uutet, että tuo tilanne nyt on tämmöinen 50-50 tilanne.
On se, mutta mä en ole ihan varma, että työväen puolue voittaisi vaalit, koska Jeremy Corbyn näyttää olevan kuitenkin semmoinen johtaja, joka on peräisin 70-80-luvulta niin kylmän sotan ajasta. Ja on kyllä puhuttu siitä, että aika monet nuoret Englannissa äänestävät Corbynin puolesta, mutta kun puhutaan koko kansasta, mä luulen, että Corbyn on jo menneisyys.
Voivatko vanhat tutut poliitikot, kuten Blair tai Miliband, tulla takaisin?
En usko. Mä luulen, että myös Blair on menneisyys. Hyvä kysymys on nyt, että mitä tekee David Cameron, että missä hän on, onko hän puhunut mitään. Kukaan ei tiedä, mutta mä luulen, että Blair ja Cameron tulisivat takaisin. Ei.
Soitellaan nyt seuraava kappale. Ja me molemmat ilmeisesti halutaan, että se menee rauhallisesti, koska se olisi kaikille paras.
Se on myös Viron etujen mukaista, koska varmasti virolaiset haluavat mennä opiskelemaan, asumaan ja työskentelemään Iso-Britannian ja että tämä ihmisten vapaa liikkuvuus voisi säilyä. Se on varmasti Viron etujen mukaista.
Ja tuo seuraava kappale on tämmöinen kappale kuin Love is All Around, Wet, Wet, Wet. Ja tuo kappale sai enemmän tunnetuksi noin enemmän kuin 10 vuotta sitten, kun tehtiin tämmöinen elokuva kuin Love Actually, mistä se sai tämmöisen nimen, että Christmas is All Around. Mutta toivotan, että tuo tämmöinen love tai rakkaus säilyy suhteessa Iso-Britanniaan.
All around me, and so the feeling grows.
Kuuntelette Kanavaa 93,7 MHz ja mulla viipyi Viisumi Tallinnaan Hannon iki oma ohjelma vieraana Erkki Pahovski. Ole hyvä, Hanno.
Koska Erkki on ollut monia vuosia myös journalisti ja me ollaan työskentelty samassa yhtiössä eri aikoina kyllä, samassa mediatalossa Eesti mediassa. Sitten tuo toinen asia, mitä tänä viikolla on ollut niin kuin esillä, on journalistien meno politiikkaan. Ja tällä viikolla juuri maanantaina julkaisi Postimeslehten päätoimittaja Lauri Hussar, että hän jättää lehten ja menee nyt vaalikampanjan, koska keskiviikkona menivät nuo vaalilistat lukkoon ja hän on numero kakkonen Eesti 200 tai Viro 200 nimisessä puolessa. Erkki, kuinka sinä katsot tuohon, että journalistit tai yleensä ihmiset, jotka ovat tehneet telkkarissa ohjelmia tai radiossa ohjelmia, menevät politiikkaan?
No, ei siinä mitään vikaa siinä mielessä, että Viron perustuslain mukaisesti jokaisella ihmisellä, jokaisella kansalaisella on oikeus valita ja asettua ehtolle. Siinä mielessä siinä ei ole mitään epäselvää tai hämärä, mutta kysymys on kuitenkin, että miten tämä päätös syntyy, että se syntyy erittäin nopeasti siinä mielessä ja ennen sitä, no, Viron parlamenttivaalit tapahtuvat maaliskuun alussa, eli melkein kahden kuukauden kuluttua, jopa vähemmän kuin kahden kuukauden kuluttua. Ja niin lyhyessä ajassa toimittajassa pitäisi tulla politiikkaa. Että se herätti kysymyksiä. Toinen kysymys on se, että mitä sitten Postimeslehten päätoimittaja teki ennen sitä. Oliko jo hän silloin Eesti 200 kannattaja? Ja olivatko nämä artikkelit, joka Postimies julkaisi, siis E200 tukevia? No, se ei ole näin yksinkertaisesti tietysti, koska päätoimittajassa tiedät itsekin, että päätoimittaja määrää kaikkea. Että se ei ole kuin armeijassa, että päätoimittaja sanoo aamulla, että nyt ruvetaan kirjoittamaan Eesti 200 ja kaikki.
Ja kirjoitetaan noin.
Että se ei ole näin yksinkertaista, että toimitus itsensä päättää, toimittajat itse päättävät, mitä sitten kirjoitetaan ja millaisia ovat päivän uutiset. Mutta kuitenkin se kysymys sitten kuitenkin on siinä, että miten paljon Postimehen luotettavuus kärsii. No mä luulen, että se vähän kärsi, mutta asian hyvä puoli oli se, että juuri seuraavana päivänä Postimies sitten sanoi, että Postimies tulee jatkamaan riippumattomana sanomalehtenä, että he itse asiassa tuomitsevat Lauri Hussarin käytännön, että se ei ollut hyvä. Että niin poispäin, että ja kun sä kysyit, että onko hyvä tai onko normaalia, että toimittajat menee politiikkaan, no sitä on tapahtunut joka puolella maailmassa. Että niin on tapahtunut myös Englannissa, niin on tapahtunut myös Suomessa. Kiinnostavampi kysymys on ehkä se, että onko heillä mahdollisuus sitten palata lehtistöön, että onko mahdollista, että heistä tulee uudestaan toimittaja. Niinkin on käynyt, että ainakin Suomessa on käynyt,
sama Virossa, koska Viron tuossa yleisradiossa on juuri nyt Anvar Samost, kuka oli niin kuin Isamaan liitossa, ja sitten Tuomas Siltam.
Tuomas Siltam ei ollut politiikka.
Mutta hän oli
presidentin luona.
Joo. Sen jälkeen hän oli sosiaalidemokraattien fraktion johtaja.
Mutta olen itse työskennellyt Itre Kainikin kanssa esimerkiksi, joka oli sitten Viron puolustusministeri, ja sitten meni, tuli töihin Postimieslehteen, ja sitten meni taas töihin presidentin luo, että on mahdollista. Mutta minusta on tärkeintä se, että nämä asiat pitettäisiin erossa. Että jos sä oot toimittaja, sä oot toimittaja, jos sä oot poliitikko, sä oot poliitikko.
Mä uskon, että kaikin isoin kysymys Lauri Letsälle on nyt se, että sä olet ollut ystävä kaiken noiden kaverin kanssa, kutka pitäisi ja nyt rupeavat kirjoittamaan vaalien alla. Ja mitä on tapahtunut, ilmeisesti tapahtui nytkin, on, että he eivät ole syystävänä, että he ilmeisesti pitäytyvät sua haastattelemaan, koska sä olet toisella puolella.
Joo, no mä luulen, että se on juuri tämä vaikea asia, jota uudet poliitikot eivät
ymmärrä,
erityisesti toimittajat, jotka ovat menneet toiselle puolelle, että tämä lehtistön käyttäytyminen heitä kohtaan ei ole enää ystävällistä, mikä on ihan normaalia. Ei ole minkäänlaista järkeä odottaa, että lehtistö suhtautuu sinun ystävällisesti. Ja joka on myös tärkeä asia tässä korostaa, että kysymyksessä ei ole ainoastaan sinä, ei yksi toimittaja, vaan koko puolue. Jos joku tekee puolueessa jotain erityistä, typerä, sitten myös voidaan kysyä sinulta, että mitä sä sitten luulet siitä. Ja onkin hyvä kysymys, että mitä sitten kukin luulee.
Mm-hmm. Mä uskon, että tuo aika on, milloin on hyvin helppoa mennä takaisin journalistiksi. Kyllä se käy joka vuosi vaikeammaksi. Jos sä olet jo mennyt puolen, jos sä olet puolen numero kakkonen, sitten on ilmeisesti hyvin vaikea tulla vaikkapa samalla positiolle tai johtajaksi johonkin osaston. Aivan tämmöisesti journalistiksi, kuka sanoo omat mielipiteet, ilmeisesti on mahdollisuus, mutta ei aivan saman paikan.
Joo, no ja nyt hyvä kysymys on Laurin kohtalla sekin, että pääseekö hän parlamenttiin. Että jos hän ei pääse parlamenttiin, mitä sitten? No se riippuu tietysti siitä, että pärjääkö Viro 200 vaaleissa. Jos 200 sitten ylitte kynnyksen ja sanotaan, että Lauri ei pääse parlamenttiin, sitten hän voi työskennellä puolueessa, koska puolue saa valtiolta rahaa. Mutta kun Viro 200 ei pääse myöskään parlamenttiin, sitten on hyvä kysymys, että mitä sitten tehdään. Mm-hmm. Mä kyllä toivon, että hän on itse ajattelut siitä, että mitä hän sitten tulee tekemään.
Mutta jos mennään nyt noiden listojen parin vielä pariksi minuuttiksi, että jos katsottiin pari viikkoa sitten vielä, mulla tuntui, että kaikki nuo isot puolueet, heillä olivat no, nimistöt tai listat paikalla. Me kaikki tiesimme, kuka ovat heissä. Ja nyt viime päivän aikoina on tullut noin paljon eri listoja, noin paljon eri puolueita. Me tiedettiin, että he tulevat vaaleihin, mutta heidän listat ovat aivan täynnä ihmisiä, ketkä mä en koskaan ollut vielä voitanut miettiä, että he ovat tuossa puolessa tai jakavat sen etuja. Esimerkiksi Tapio tänä aamulla haastatteli Anu Saakimiä, hän on yksi esimerkki, että tämmöinen tulee vaan taivasta ja sitten päivä ennen vaalien lukuntamista sanoi, että mä olen nyt vihreässä puolessa.
Joo, tämä on yksi asia kyllä, joka sitten josta mä en pitää siinä mielessä, että poliitikot muuttaa tai vaihtaa näin helposti puolueita, että kun esimerkiksi minä, kun mä menen sitten äänestämään ja sitten mä äänestän yhtä puoluetta ja sitten ehkä 4 vuoden kuluttua äänestän toista puoluetta, mutta ihmiset ovat samoja, että onko siinä minkäänlaista järkeä. Ja myös se, että muutama lista sitten pankin kokoon vastaa ennen kuin määräaika meni umpeen, se näytti sitä, että koko tämä asia ei ollut hyvin läpiajateltu. Että, ja no, toinen iso kysymys on, että mikä sitten on kuitenkin niiden ihmisten poliittinen kanta, mielipiteä maailman asioista, että olenko minä ihan varma, että Anu Saagin esimerkiksi no, luulee jotain vaikkapa Euroopan unionista, koska hän tulee olemaan poliitikko, teoreettisesti hänestä tulee Riigikogun jäsen, hän tulee, hänestä saattaa tulla komission jäsen, ja mitä sitten? Että se onkin hyvä kysymys, että ketkä nämä ihmiset ovat, mikä ovat heidän poliittiset mielipiteet ja millä perusteella minun pitäisi äänestää.
Ja sitten vielä tuo kysymys, että jos ne kaikki listat saatan lukon aivan viimeisellä päivällä ja juuri päivä ennen tai kaksi päivää ennen sua niin kuin lopattaan, että se tuli sitten puolueen, että kuinka voit olla varma, että hän jää tuohon puolen. Ja toinen asia, mikä minusta on aivan ihmetyttävää, on se, että tuon poliitikkojen epäsuosia on nyt tullut tähän, että me ei nähtä paljon laatullisia nimiä, jos mä voin sanoa noin, liikemiehiä, entisiä poliitikkoita, tiedemiehiä, kirjailijoita, mutta mä nähtän paljon journalisteja, viihteen edustajia ja monet myös professorit tai opettajat koulussa on myös ryhtynyt poliitikoiksi. Mutta me näe tätä ryhmä, ketä me niin kuin etelyttäisin, että he voisivat tehdä tuon päätöksen, että hän on hyvä liikemies ja nyt hän ruvaa poliitikoksi ja se on niin kuin harkittu tilanne. Että tuo on niin kuin viimeinen päivän huuttokauppa. Ja ei tuosta tuota laatua tule.
Joo, näyttää siltä, että kun verrattan asiaa vaikkapa semmoisen vanhan demokratian, että nyt virossa on käynnissä semmoinen projekti, että me tehdään tämmöinen projekti, että me halutaan parlamentti, mutta entä sitten sen jälkeen, että mitä tulee tapahtumaan. Että puolue, no ihan ennen vanhan tarkoitti sitä, että ihmiset olivat jakoivat yhtä poliittista kantaa. Jakavatko ne nyt, jotka ovat mukana siellä projektissa, semmoista yhteistä poliittista kantaa? Mä luulen, että eivät jaka sitä poliittista kantaa. Että Viro 200 on kyllä puhunut siitä, että heillä on mukana paljon spesialisteja, mutta kuitenkin siellä on paljon myös muita ihmisiä. Ja se näyttää olevan taas projekti. Vihreät taas, että se on projekti. Että kun Anu Saagin tuli mukaan vasta viimeisenä päivänä periaatteessa sitten sekin näyttää olevan projekti, mutta no, ehkä suurin piirtein saa puhua poliittisesta kannasta ja sitten kun puhutaan reformipuolueesta, keskustasta, vaikkapa ekrestä että ja myös demarista, mutta kaikki muut, isämmasta myös, mutta kaikki muut ne ovat projekteja ja myös tietysti nämä kaikki edellä mainitut puolet ovat myös ottaneet mukaan ihmisiä, joiden poliittista, joko heidän poliittinen kanta on muuttunut tai mä en tiedä heidän poliittista kantaa.
Ja sitten onko se demokratian hyväksi, että meillä on nyt kaksi isoa puoluetta, keskusta ja sitten reformipuolue, ilmeisesti vaalivoitto tulee heidän välin ja sitten on kyllä ekre tuolla välillä, mutta on hyvin iso aukio sen ja seuraavien tämmöisen perinteisten parlamenttipuolueiden, kuten sosiaalidemokraattien tai isämaan välillä.
On se, no, kun nyt Viron parlamentissa on 6 puoluetta, että on kysymys, että miten paljon puolueita tulee olemaan uudessa parlamentissa. Että pääkysymys siinä mielessä näyttää olevan se, että pääseekö Eesti 200 Viron parlamentti. Jos se pääsee, sitten todennäköisesti tulee olemaan myös 6 puoluetta, kun ei ole erityisen todennäköistä, että vapaa puolue pystyisi pääsemään parlamenttiin, että 5 tai 6, että se on kysymys.
Ja uskon, että se onkin tämmöinen kannattavuusmäärä, mitkä mitkä myös Viron niin kuin kanta, että 6,5 olisi aivan hyvä tulos.
No joo, no, mutta sekin on tärkeää, että jos tulee ainoastaan 5-1 vähän, se tarkoittaa myös sitä, että nämä muut puolueet saavat enemmän paikkoja parlamentissa, jos tulee 6, se tarkoittaa myös sitä, että ne saavat vähän, että sekin on aika tärkeää.
No, mutta demokraattisesti se on hyvä, että on 6-5.
Se on hyvä, ja mutta saatan nähdä, että miten ne uudet puolueet pärjäävät parlamentissa, että mitä he tulevat tekemään, pääsevätkö he mukaan hallitukseen, ne ovat tärkeitä kysymyksiä.
Kiitos käynnistä, Erkki Pahovski, toimittaja ja aikakauslehteen ja Diplomaattien päätoimittaja. Puhuttiin tänään enemmän aikaa Britanniasta, ja nyt tulevaisuus vasta näyttää, mitä tulee tapahtumaan. Tuo on varma, että 2 viikon kuluttua mä oon jälleen täällä paikalla, ja ennen kuin lähtetään, soitellaan vielä yksi brittien patriottinen biisi.